Дамыту және пайдалану жолдары туралы сөйлеген екен.
Рахмет, Күләй, қызықты әңгімеңізге. Бұны толық біздің Азаттықтың веб-сайтынан оқырмандар оқып алады деп, енді жаңалықтарға кезек берейік, уақыт келді.
Рахмет, Сағат. Ақштың Алматыда консулдығының алдында акция ұйымдастырған Болашақ республикалық қозғалысының бір топ белсендісі Америкада Қазақстан азаматы Кирилл Денякинді атып өлтірген полиция қызметкерінің жазалануын талап етті. Ақш президенті Барак Обамаға жазылған ашық хатты журналистерге оқып берген Болашақ республикалық қозғалыс төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов:
Біз өз отандасымыздың өліміне байланысты істің жүргізілуін, оның тыңғылықты және әділ болғанын қалаймыз. Ешбір құқық қорғаушы құрылымдарда қарусыз азаматты өлтіру қарастырылмаған. Біз осы кісі өлтіруші полиция қызметкерінің Америка сотының алдында жауап бергенін қалаймыз.
Ол бұл ашық хатта бір айдың ішінде жауап берілмесе, онда наразылық шараларын жалғастыратындықтарын айтып отыр. Қазақстан азаматы 26 жастағы Кирилл Денякин сәуірдің 23 күні Ақштың Портсмут қаласында оққа ұшқан болатын. Кейбір деректерге қарағанда полиция қызметкері жас жігітті тонаушы деп ойлап қалып оқ атқан. Халықаралық қылмыстық соттың бас прокуроры судьядан адамзатқа қарсы қылмыс жасады деген айыппен Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді қамауға бұйрық беруді сұрап отыр. Прокурор Луис Морено Окампо Гаага сотынан Каддафи мен оның екі баласында режимге қарсы шыққандарды күшпен басты деген айыппен тұтқындауды сұрады. Бұл туралы Гаагада мәлімдеген Морено Окампо қарусыз Ливия халқына қарсы шабуыл жасауға Каддафидің өзі нұсқау бергеніне дәлелдер бар деп отыр. Ақпан айында Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Морено Окампоға Ливияда қылмыстарды тергеуге рұқсат берген. Пәкістандағы Әл-Қайда мен байланысты талибандар өздерінің Карачиде Сауд Арабия дипломатын атып өлтіргендіктерін мәлімдеді. Талибанның атын атамаған өкілі Reuters агенттігіне берген сұхбатында мұндай шабуылдар ақша әуе соққысы мен Әл-Қайданы қудалауын тоқтатқанша жалғаса береді деп айтты. Дүйсенбі күні таңертең мотоциклмен келген қарулы адам саудиялық дипломаттың көлігіне оқ атып Хасан Әл-Хактаниді өлтірген. Сауд Арабия елшілігі бұл азамат өздерінің Карачидегі консулдығында қызмет еткенін растады. Мамырдың 2-сінде Пәкістандағы ақшарнайы күштері Усама бен Ладенді өлтірген соң Әл-Қайда ұйымы ол үшін кек қайтаратындығын ескерткен. Беларусь соты оппозиция жетекшісі Андрей Санниковтың әйелі журналист Ирина Халипке 2 жыл шартты түрме жазасын берді. Сенбі күні Минск соты Санниковтың өзін 5 жылға түрмеге жапқан еді. Ол екеуі де 1999-да өткен президент сайлауында Александр Лукашенконың қайта сайлануына қарсылық танытқан шеруге қатысқан үшін сотталып отыр. Сот шешіміне дейін үй қамақта отырған Ирина Халип үкіметке қарсы апелляциялық шағым түсіретіндігін мәлімдеді. Онымен бірге дүйсенбіде сот үкімі шыққан тағы 3 оппозициялық белсенді де рұқсат берілмеген шеруге қатысты деп 2-3 жыл мерзімдерге түрмеге жабылды. Андрей Санников болса президенттік сайлауда Лукашенконың қарсыласы болған. Беларусь оппозициясы мен батыс елдері өткен жылғы президент сайлауын мойындамай келеді. Ақш сенаторы Джон Керри Усама бен Ладеннің Пәкістандағы өлімінен кейін Исламабадқа барып, пәкістандық билік жетекшілерімен келіссөздер өткізіп жатыр. Жексенбі күні Кабулдан Пәкістанға шығар алдында Керри журналистерге Ақш пен Пәкістанның қарым-қатынастары қиын кезеңде тұр деп айтқан. Ол өзінің Пәкістан президенті Асиф Али Зардари мен премьер-министр Юсуф Раза Гиланиді тыңдауға дайын екендігін мәлімдегенімен, жақында өлтірілген Аль-Қаида жетекшісі Усама бен Ладеннің Исламабад маңында өмір сүргені осы жолғы келіссөздерде бірқатар күрделі мәселелердің көтерілетіндігін байқатты. Қытай билігі қамауда отырған суретші Ай Вейвейге отбасымен кездесуіне бірінші рет рұқсат берді. Сәуір айының басында ұсталған Қытай суретшісі жексенбі күні әйелімен кездесуге мұрсат алып, өзінің абақтыдағы жағдайы жаман емес екендігін айтқан. Бірақ Вейвей өзіне нақты қандай айыптар тағылып отырғаны анықталған жоқ деді. Қытай билігі 53 жастағы суретші экономикалық қылмыстар жасаған болуы мүмкін деп тергеліп жатқандығын айтып отыр. Оның қамалуы Бейжіңді өткір сынаушы диссиденттер қамалып жатқан тұста болды. Батыс елдері Қытай билігін еркін ойлайды тындарды қамап жатыр деп сынады. Жапония наурыздың 11 күні болған зілзала мен цунамиден қатты бүлінген Фукусима атом электростанциясы төңірегіндегі эвакуация аймағының шеңберін кеңейтті. Дүйсенбі күні АЭС-тен 330 шақырымнан алыста орналасқан Итате мен Кавамата елді мекендерінің тұрғындары басқа жаққа көшірілді. Барлығы 5000-ға жуық адам эвакуацияланған. Бұл жұмыстар әлі де жалғасады деп хабарланды. Германияның Балдбурн аймағында 400-дей жылқысы бар фермер Ханс Солман жексенбі күні бие сүтінен жасалған косметикалық крем сабынмен қоса қымыз қосылған дәрумен балаларға арналған құрғақ сүт өнімдерінің фестивалін өткізді. Күніне 200 биенің жүзін сауып, сүтін түрлі мақсаттағы өндіріске пайдаланып келе жатқан Солман мырза қымыз сүтін пайдалану дәстүрін қазақтардан алғанын айтады. Біз қымыз сүтін шығарумен 1959 жылдан бері айналысып келеміз. Оған менің қайнатам доктор Шторх себепкер болды, дейді ол. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестай таныстырды.